Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis laida Kas rūpi jauniems. Ir šiandien laidoje kalbės jaunimas, kuris vyko į piligriminę kelionę, Taizė piligriminę kelionę Afrika Cape Town'as. Popiežius Pranciškus 2019 metus paskelbė ypatinguoju misijų mėnesiu, siekdamas dar labiau sužadinti visos bažnyčios misijinį sąmoningumą ir paskatinti misijinės sielovados pokyčius. Ir štai, čia jaunimas, kuris truputėlį iš anksto pradėjo šitą spalio misiją ir jie rugsėjo 25-29 dienomis dalyvavo piligrimystėje Taizė Cape Town'e. O dabar pakviesiu šitus jaunus žmonės truputėlį apie save pakalbėti. Taigi, prašau.
Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai. Aš esu Andrius, dabar jau iš Kauno, šiaip iš mažo Vilkaviškio viskupijos kaimo. Ir turėjau štai džiaugsmo nuo rugsėjo vidurio iki pat spalio pradžios dalyvauti Taizė sutikime Cape Town'e.
Sveiki, esu Mažvydas, esu iš Vilnius, atvykau čia pasidalinti savo įspūdžiais kartu su šita grupe jaunų žmonių, su kuriais kartu keliavau į Pietų Afriką. Tai esu turbūt paskutinių metų piligrimas. Nes Taizė turi taisyklę iki tam tikro amžiaus ribos kviesti piligrimus į tarptautinius susitikimus. Tai aš jau daug matęs ir maniau, kad čia mano gulbės giesmė, bet atradau naujų išvalgų, kuriomis pasidalinsiu truputėlį vėliau.
Ačiū Mažidai, toliau.
Sveiki, mano vardas Laura, esu iš Kauno. Na ir čia buvo dar viena galimybė man susipažinti geriau su Taizė bendruomenė, tai nes jau ne pirmą kartą vykau Taizė susitikimus ir na, šis susitikimas buvo tikrai išskirtinis. Irgi daugiau papasakosi vėliau.
Sveiki, aš esu Matas, esu pirmo kurso psichologijos studentas, gyvenu čia Kaune ir paukojau savo studijų laiko atvažiuoti į Pietų Afriką.
Tai sveiki, aš esu Miglė, irgi esu pirmo kurso studentė, tik studijuoju Vilniui, tai paukojau šį vakarą kelionį į Kauną, kad pasidalinčiau čia kartu su visais, kurie keliavom kartu į Cape Town.
Ačiū jums visiems, aš esu Rūta, kuri truputėlį pakoordinuo šią laidą ir aš esu iš Jono Pauliaus antro piligrimų centro bendruomenės, kuri šitą bendruomenę, šitas centras ir organizavo šią piligriminę kelionę. Ir turbūt atsakingas asmo buvo Andrius ir pakviesiu Andrius truputį pasidalinti, kasgi tai yra Taizė piligrimystė, kas yra Taizė, gal truputėlį galėtum.
Pradedant nuo labai pradžių, nuo labai dėlės pradžios, apie Taizė bendruomenę, tai jie įkūrė brolis Rožė 1940 metais mažam Prancūzijos kaimelyje ir štai nuo to vieno žmogaus, nuo vieno brolio, dabar yra jau per 100 brolių, kurie gyvena ne tik Prancūzijoje, bet jų yra ir Kinijoje, Kuboje, Afrikoje. Tai broliai tikrai skleidžia evangeliją po visą pasaulį. Tai yra ekumeninė bendruomenė. Tai ką reiškia, kad jie yra už krikščionių vienybę, meldžia viešpatį krikščionių vienybės. Jog žiūrėtume ne tai, kas mus kaldo ir skiria, ne mūsų skirtumų, bet tai, kas mus vienyje. O vienyje vienas labai didelis vardiklis – Jėzus. Tad broliai rengia šias pasitikėjimo piligrimystės. Visą laiką tai yra pasitikėjimo piligrimystė įvairiuose šalyse, tiek Europoje, kiekvienais metais per naujus metus jau daugybę metų vyksta. Ir taip pat organizuoja įvairiausiose pasaulio kampeliuose tarptautinius tokius sutikimus, kur kviečia viso pasaulio krikščionis ir ne tik krikščionis, visus žmonės atvykti ir praleistę laiką su vietinėmis parapijos, vietinėmis bendruomenėmis, kviečia jaunimą iš viso pasaulio kartu, 3 kartus per dieną, melstis Taizė pamaldomis už tą miestą, tą šalį, tą žemyną, to regiono žmonės, už jų problemas, jų skausmus ir taip pat nešti džiaugsmą toms parapijoms vienybę.
Ačiū, Andriu. Taigi, tai kodėlgi pasirinko tą Afriką, Cape Town'ą, kaip apie tai sužinojot, apie šitą piligrimystę ir kodėl, kodėl vykot, gal kas nors galėtų?
Na tai aš apie šią kelionę sužinojau iš Andriaus, Ir iš tiesų, kai jis pasakė, kad susitikimas vyks Pietų Afrikos Respublikoje, tai atrodė kažkas tokio nerealaus, neįtikėtinai toli ir to pačiu labai įspūdingo, nes na, tai yra visiškai kitas pasaulio kraštas ir labai yra įdomu visada pamatyti tokius tolimus kraštus. Tai, tai turbūt tai ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl pasirinkau keliauti čia, nes visada žinau, kad teisės susitikimai yra nustabus dėl to, kad mus priema šeimos ir galvojau, va, kaip būtų, jeigu gyvenčiau kažkur pas afrikiečius namuose ir kaip jie, kokios jų tradicijos, kaip jie šlovina, kokia ten pagrindinė religija, taip toliau. Tai buvo labai įdomu ir sužavėjo mane.
Andriu, iš kur tu sužinoji apie šitą Cape Town'ą, kad teisė bus susitikimas tenai?
Manau, pirmą kartą išgirdau pavasarį per Velykų laiką, kai su grupė važiavom švęsti šventų Velykų į Teizė patį kaimelį. Ir ten gal kažkur skarbitėje pamačiau kažkas prakalbų apie tai ir buvo specialus susitikimas tiems, kuriuos domina. Aš nuėjau jį paklausyti, buvo mūsų tik apie 10 žmonių ir labai buvo man įstabu ir juokinga, kai Teizė brolis Lukas sako, ar tu sako, iš Lietuvos? Taip, sako, iš Kauno? Taip, sakau. Sako, iš piligrimų centro? Taip, sakau. Ir aš negaliu patikėti, iš kurių žino, aš jį pirmą kartą gyvenimą matau. Sako, aš, kai buvau nulatinis savanoris, ilgalaikis, atvažiavau į Kauną, gyvenau kaip savanoris Kaune, piligrimų centro bendruomenėje, sako, kartu praleidau laiko per vešklinkėjimų, kuo nuo širdžiausių kuraičiams. Ir tai galvoju, nu, čia jau stipru. Ir jis tai palaikė toje idėjoje, kad galėtume atvykti iš Lietuvos į Pietų Afriką.
Ačiū, Andriu. Tai kokia ta Afrika, koks tas Cape Town'as? Gal kas ten vyko, kaip ten viskas atrodė? Gal galite irgi pasidalinti, kaip tie susitikimai ir kaip šeimos, kurios priėmė jūs, kaip tas istorija gal netgi to pačio Cape Town'o ir iš tikrųjų tikrai labai įdomu išgirsti. Netgi kokia buvo pagrindinė mintis šito susitikimo. Tai va, galite dabar čia įsilieti laisvai visi.
Tai turbūt kaip ir daugumos tų regioninių susitikimų, tai nu, ta mintis pagrindinė yra melstis už tą kraštą, už taiką jame. Ir manau, buvo labai svarbu, kad jisai vyko būtent ten, nes jau mus iš pat pradžių perspėjo, kad bus labai pavojinga tenais. Ir mes nuvažiavę tai pastebėjom, kad jau pirmą dieną tikrai einant gatve nebuvo, nesijautėm saugus tikrai. Tai manau, kad labai svarbu, kad buvom tenais, kad visi tie jauni žmonės liudijo ir meldėsi už taiką tenais.
Pirmiausia, turbūt norėtumėm priminti arba pabrėžti, kad mes atvykom truputėlį anksčiau, negu pats susitikimas prasidėjo oficialių programą. Mes dalyvavom pre programoje, aiškiai, programoje iki programos. Kad galėtumėm patirti dar daugiau įspūdžių, nes turbūt yra tiesa, kad niekada mes nematysim to paties dalyko taip pat kaip kitas žmogus. Ne? Ir mūsų kirtis, mūsų empatija gali prasiblėsti tik tais bendraujant su kitais žmonėmis ir bandant jo suprasti. Tai turbūt tokia įžvalga ir toks tikslas buvo tos programos prieš pačią Teizę daliai žmonių. Buvo galimybė atvykti anksčiau ir apsilankyti ir pabūti beveik savaitę šeimose, parapijose, sudėtingos istorijos galbūt vietovėse, nes Pietų Afrika irgi turbūt pasirinkta ne šiaip su, jinai turtinga savo istorija ir graudžia, ir linksma, visokia, ir tikrai ten reikia to maldų, sakykime, ne, pasitikėjimo dvasios, nors tai galbūt ir tikinti šalis, pakankamai tikinti šalis, bet šiais laikais turbūt irgi mažai to tikro pasitikėjimo arba tikros vilties, kur tu gali kreiptis ir tikėtis, kad yra tas ryšys gyvas. Ne? Tai manau, kad broliai iš vienos pusės organizavo tą susitikimą vietiniam žmonėms, iš šitos pusės mums, kita taučiams, kad suprastumėm daugiau tų žmonių kraštus, patirtumėm vieniančius dalykus, tikėjimą pirmiausiai, pasitikėjimą ir surasti bendrumą tame, kad mes kaip žmonės visi norime to paties, ne, šypsenos, sveikatos, laimės, prasmės ir tik tais prisidėsdami prie kitų žmonių gyvenimo, kelionės, kitų žmonių, netgi pavadinčiau gyvenimo piligrimystės, mes galime praplėsti savo akiratį ir suprasti, bent truputėlį labiau matyti pasaulį taip kaip jie, bent truputėlį labiau užjausti juos, jeigu reikia užjausti, patarti, palaikyti. Tai mes turėjom savaitę irgi ten programą, ne tik gyvenom šeimose, bet vakarus praleisdavom šeimose, o dienomis turėjom gan aktyvę programą ir mokyklose, ir visokiose centruose sudėtingų galbūt aplinkybių orientuotus arba pritaikytus vaikams arba kažkokiai tai kitai bendruomenės daliai. Tai, man atrodo, kolegos pasidalins labiau ir galėsim vienas kitą papildyti dar kartą.
Ir kalbant apie pačią šalį, apie pačios Pietų Afrikos istoriją, prieš važiuojant į šią piligrimystę, Tezė bendruomenį nurodė porą informacinių filmukų, porą video, kuriuos turime visi peržiūrėti ir visi peržiūrime prieš važiuodami, kad geriau suprasime tą šalį, nes atvažiavus labai svarbu yra pajusti to šalies kontekstą, kuo šiuo metu dabar alsuoja visuomenė, žmonės, kas vyksta jų visuomenėje, politikoje, ekonomikoje, kultūroje, kokia yra jų istorija. Mes puikiai žinome, kaip mums lietuviams svarbi mūsų istorija, kaip mes kartais įskaudinam, kai sumaišo mus užsienyje su Rusija, arba nežino, kad mes kalbam lietuviškai. Tai, bet kuriam taisės susitikime labai svarbus tas jau pasiruošimas susitikimui. Ir turėjom galimybę išgirsti labai daug apie pačią šalį ir taip labai stambiai trumpai prabėgant jos istoriją, nes be jos istorijos negali suprasti, kas dabar vyksta joje, kodėl yra tiek to pačiu skausmo, kodėl tiek yra daug problemų, tiek daug iššūkių, kuriuos labai sunku įveikti. Tai pirmiausiai pačio Cape Town istorija ir kaip Pietų Afrikos istorija prasidėjo nuo 17 amžiaus, kai 1652 metais Vakarų Indijos kompanija, priklausanti Olandijai, nusprendė įkurti uostą pusiaukelėje į Indiją, kad turėtų kur sustoti laivai, pasikrauti maisto, vandens, ir štai įkūrė uostą Cape Towną. Ir nuo šio uosto, nuo šio miesto pradėjo augti visuomenį, pradėjo kai kurie žmonės pasilikti, ten gyventi, tačiau tai nebuvo dykynė be žmonių, tai nebuvo žemė, kur niekas negyveno. Daug genčių gyvena Afrikoje, tuo laiku jau gyveno ir viena didžiausia buvo ir to regiono gentis, koi-koi vadinamoji gentis, koi-koi žmonės. Ir per daug amžių jiems teko susilieti tą visuomeniai, žmonės pradėjo maišyti vieni su kitais, skurdami šeimas, turėdami vaikų, tie vaikai savo vaikų ir visuomeniai taip plėtėsi. Taip pat vėlesni amžiai parodė, kaip buvo sunku tuo pačiu priimti naujakurius ir europiečiai išsumdavo vietinius, išmainydami į mažaverčius daiktus, į jų gyvulius, į jų žemės, juos stumdami po truputį. Vėliau atėjo periodas, kai 18 amžiaus pabaigoje perėmė Britai valdymą ir šiuo periodu žmonės iš Cape Towno, vietiniai Olandai ir kiti europiečiai, kurie ten gyveno, jie pradėjo plėstis į šalį, į gilumą, nes jiems nepatiko valdymas naujosios valdžios. Taip pradėjo kolonizuoti, užimti tolimesnės žemės ir vėl stumti vietinius arba su jais kontaktuoti daugiau ir daugiau. Susikūrė daug mažų naujų šalių ir esminis lūžis įvyko tada, kai dabar jau Johannesburgė rado aukso, kitam mieste rado deimantų ir Britų užsimanė užvaldyti šitas žemes. Taip įvyko didelis karas, po kurio susivienijo visą Pietų Afriką ir tapo suvienyti šalimi. vienalytė, tos mažos valstybėlės, mažos naujos kolonėlės, jos tapo sujungtos į vieną didelę šalį. Ir štai jau matom, kiek daug įvyko istorijos, kiek daug vietinių su atėjusiai žmonėmis kontaktų ir ne visai gero, ir ne visai draugiško. Vėliau iškilo naujos politinės jėgos, naujos partijos ir šalis nusprendė atsiskirti nuo Didžiosios Britanijos, savarankiškai tapti. Tačiau iškilus nacionalinė partija pradėjo jau po antrojo pasaulinio karo, pradėjo apartheido politiką. Tai yra politika, kuomet vyko labai stipri rasinė atskirtis ir netgi iki tokio lygio, kai visa Pietų Afrika, visi regionai buvo suskirstyti, kur gali gyventi baltieji, kur gali gyventi juodaodžiai, o kur gali gyventi tik vadinamieji spalvotieji, kurie yra nei baltieji, nei juodaodžiai, jie turi ir tokių šaknų. Ir štai žmonės buvo varomi iš savo namų, atiminėjami jų turtai, namai. Ir tai pasėjo labai daug skausmo, labai daug širdgylos jų širdyse, labai supriešino visuomenę. Žmonės, kurie nesutiko su valdymu, kurie buvo pavojingi, grasino protestais arba atrodė, kad gali protestuoti, kažkokius politiškos galios turintys, jie buvo suimami, uždaromi į kalėjimus ir gana ilgam, daugybėj metų, taip ir Nelsonas Mandela praleido 27 metus kalėjime Robino saloje. Ir tik vėliau išlaisvėjus visuomeniai politikai 24 metais įvyko perversmas, kai Nelsonas Mandela išsilaisvino jų, dabar jau vadinamų juodųjų politiniai galiai išaugo ir išsilaisvino iš apartheido politikos, Mandela tapo prezidentu. Ir visgi atrodo tiek daug visko įvyko ir štai laisvė ir jisai labai gerbamas, mylimas, ant kiekvieno banknoto yra jo veidas, daug kur statulų sutiksime marškinėlių su jo veidu. Tačiau viena kadencija nepadėjo visiškai sutvarkyti šalies, jeigu tai galim tai pasakyti. Ir šiuo laiku yra labai daug nusikalstamumo, daug gangsterių, daug organizuoto nusikalstamumo gaujų. Gatvėse nėra saugu išeiti vakarais ir nuo 5 valandos jau maždaug žmonės, netgi vietiniai, kurie daugybę metų ten gyvena, jau eina namo ir nebebūna gatvėse, nebėra saugu tave apiplėš arba dar blogiau nutiks kas nors. Yra didelis išnaudojimas moterų ir vaikų. Taip pat maždaug trečdalis jaunimo vartoja narkotikus ir mes kalbam ne tik apie kanapės, apie marihuaną, o sunkius, rimtus narkotikus. Didelė migracija iš kitų Afrikos šalių, nepaisant to, kad atrodo Pietų Afrika taip gerai laikosi, mes dažnai girdim, kad tai yra geriausiai įsivyščiusi Pietų Afrikos valstybė, apskritai ekonomiškai iš to visos vidurinio ir pietinės dalies. Tačiau jeigu tai yra jau gerai, kas vyksta kitose šalyse, jeigu žmonės iš kitų Afrikos šalių bėga, emigruoja į Pietų Afriką, kartu atsižvelgiant į skurdą, nedarbą, turtinę nelygybę, narkotikų prekybą, prekybą žmonėmis. Ir daug šitų įvairių problemų, didelis nedarbas ir tuo pačiu mes sutikom daug nuostabių žmonių, kurie tiki Pietų Afriko. Ir pačio sutikimo tema buvo kartu eiti vilties takais, kartu eiti į viltį. Brolis Aloji, prioras, Tezė bendruomenės vadovas, vis sakė, kad kokia graži šalis, tuo pačiu, kiek daug skausmo joje. Ir matė daug vilties tuo pačiu. Ir mes, aš manau, tikrai pamatėm daug vilties žmonėse, kuriuos sutikome parapijose, šeimose. Ir tikrai turime ką pasidalinti, nes tiek Laura, tiek Mažvydas gyveno skirtingose šeimose. Miglį sumato irgi net skirtingose visai parapijose ir kadangi buvo tai yra, angliškai tariant, premytingas, prieš susitikimas ir tada buvo pats susitikimas, mes turėjome po dvi skirtingas parapijas, po dvi skirtingas šeimas, du skirtingus regionus Keiptauno ir pusė mūsų gyveno toli, apie 120 km už Keiptauno, kaimiško vietovėje, o kita dalis gyveno priemiestyje, dideliam Keiptauno miestelėje, Atlantoje. Tai štai Rūta pakalbės dabar mūsų apie.
Kaip įsamu, tikrai, Andriu, ačiū tau, tu taip vaizdžiai papasakoji apie tą šalį, kad toks vaizdas, kad ten tikrai pavojinga ir galvoju, koks yra tai ze brolių pasitikėjimas organizuoti tokią piligrimystę, susitikimą tokioj šaly. Ir toks klausimas kyla, ar jums nebuvo pavojinga, ar nebuvo pavojaus, kokia nors kažkas nebuvo įvykę. Negi taip viskas ir jokioje grėsmė, nebuvo jokios grėsmės. Gal galite pasidalinti kokį nors miglę, gal tu kokį nors gali?
Aš tik tais trumpai padėkosiu Andriui, kad iš tikrųjų klausytojų neįmanoma suprasti mūsų patirčių be pasakojimo ar be suvokimo truputėlį istorijos ir detalių, per ką ėjo šalis, per ką ėjo tie gyventojai, tos šeimos ir tie šeimininkai, kurie mus pasitiko išskistom rankom priemenė ir davė savo pastogę, davė savo gyvenamą vietą, savo maistą, dalinusi savo istorijom, savo išgyvenimais ir kas jiems svarbu šiandien, savo, sakykime, mitais apie kitos pasaulio šalis, ne, apie Europą galbūt, iš kurios mes esame. Tai labai dėkoju, Andriau, nes iš tikrųjų tai palietė ne tik mus pačius, bet ir turbūt tikiuosi klausytoje, kad viską, ką mes pasakosim, iš tikrųjų tai yra daug vertės tame, ką mes patyrėme, tai praplėtė mūsų akiračius per suvokimą tos šalies istorijos, tų žmonių patirtis. Aš pats gyvenau Atlantos miestelėje, kuris buvo apartheido metu sukurtas tam, kad iškeldinti iš pačio Keiptauno tamsiaodžius ir spalvotusius. Aš gyvenau spalvotų šeimoje, man jie panašus labiau gal į portugalus ar ispanus, sakyčiau baltieji, bet kaip sakiau, kad jūs gal baltieji, ne, mes spalvoti, sako. Ir galbūt tai ne dėl to, kad jie nori būti spalvotus, bet dėl to, kad jie labai džiaugiasi, arba jie labai vertina, arba jie labai priima tai, kas jie yra iš tikrųjų. Kad jiems tai yra svarbu, jeigu jie yra tokie, jeigu yra jie pamaišyto kraujo, bet tai yra normalu, tai yra gražu ir jie nesupranta ir kodėl to apartheido metu jie turėjo iškęsti tokias baisybės, kaip neturėti netgi paplūdimio galimybę aplankyti ten, kur yra baltieji, netgi ne keliauti to pačiu traukiniu, to pačiu vagonu ir panašiai. Tai tas miestelis buvo sukurtas grinai iškeldinti tos spalvotosius ir tamsiaodžius iš Keiptauno, sukurti ten darbo vietų, pramonę, kad jie dirbtų ir kurtų tą produktą baltųjų, sakykim. Ir pasakoju, vat, aš kiek labai prisimenu ir dabar, net įsirėžęs dalykas, kad šeimos tėvas, kurioje gyvenau, jis sako, netikėjau, kad ateis laisvė, netikėjau. Aš pripratau, mūsų žemino, stengiamės išlikti orus, turėjom kažką veikti, rūpinome savo šeimomis, bet netikėjau, kad mano vaikai pamatys laisvas dienas arba kad aš pamatys laisvas dienas. Tai panašu į mūsų istoriją kažkiek. Tai kažkiek tai, galbūt vyresni Lietuvos žmonės irgi panašiai masto arba panašiai kalba, panašias patirtis turi ir tai yra, sakykime, vėlgi vienintis dalykas, kad ne tik mes esam kovoti, bet ir pasaulyje daug dalykų, kuriuos kiti žmonės irgi patiria. Irgi ir teisumo, ir neteisumo, ir skausmo, ir džiaugsmo. Mes savo piligrimystėje, dabar buvo teizė piligrimystė, bet piligrimystėje savo gyvenime mes galime patirti ir užjausti, ir pažinti tos žmonės, ir suprasti, ko trūksta pasaulyje, kuo mes galim padėti. Ane, ir kokios mūsų kryptis yra prasmingos. Kaip padaryti, kad apšiai turėtumėm gyvenimą, ne? Kaip Jėzus sakė, apšiai turėtumėm gyvenimą.
Tai va, tai kad turėtumėm apšiai gyvenimo, mes pratęsime taip po pertraukėlės ir dabar skambės kūrinys, giesmė iš Taizė susitikimo, kaip tau ne dabar pristatys Andrius ten tą giesmę.
Tai yra įrašas iš pačių pamaldų, kuomet kartu visi dalyviai su Taizė broliais meldysi. Giesmės pavadimus yra Ukutiula. Tai reiškia taika ir patys žodžiai giesmės išvertus į lietuvių kalbą skamba taip. Taikos. Nuodėmingame pasaulyje Jėzaus kraujas šnabžda taikos. Šie giesmė yra Zulu kalba ir įdomus faktas, kad Pietų Afrikoje yra netgi 11 oficialių kalbų teisinta.
sveiki, mėly, sugrįžtam vėl į eterį. Kalbame apie Taizė susitikimą Cape Town'e, Pietų Afrikoje. Ir studijoje svečiuojasi Laura, Matas, Miglė, Andrius ir Mažydas. Ir dabar dar vienas įdomus klausimas, tai jūsų asmeninė patirtis. Jūs išgyventi įspūdžiai, kas labiausiai patiko, įstrigo ir ką dabar nešiojate savo širdyje ir tikrai drąsiai dalinkitės apie visą patirtį, nes labai labai įdomu. Miglė?
Man atrodo, man didžiausia žymė iš tikrųjų širdy tai paliko visi tie Afrikoje sutikti žmonės. Man atrodo, aš juos vis dar visus nešiojas visai savo širdy. Tai buvo tokia viena moteris, kuri buvo mūsų parapijoje ir negyveno kartu su mumis. Ir gal kartais sunku taip net papasakot, nes atrodo, kai būni Afrikoje pačiam Cape Town, atrodo viskas lyg ir gerai, bet kai mes atvažiavom pirmą dieną, atrodo, kad viskas čia jokių problemų nėra. Nu, iš tikrųjų, miestas kaip miestas, toks net sakykim, biškiai europinis. Ir po kiek laiko atėjo supratimas, kad gal ir ne. Tai man atrodo, viena moteris, ypač kurią aš atsimenu, tai buvo mūsų iš ankstiniam susitikime, kai mes gyvenam miestelė, tai mes gyvenam atvirkščiai nei Laura ir Mažvidas, kurie gyveno Atlantis, tai mes gyvenam Henanedal miestelį. Ir ten buvo tokia moteris mūsų šeimoje, kuri labai mėgo šlovinti iš tikrųjų ir kai jinai šlovindavo, kai jinai gėdodavo, tai iš tikrųjų visa parapija šokdavo ir mes kartu irgi ir gėdodavom, tai buvo tikrai labai gražu. Bet man atrodo, kartais aš tiesiog nesuvokdavau, kiek tie žmonės iš tikrųjų neša savį, nes mes turėjom vieną tokį pasidalinimo vakarą šeimoje, kai klausė visi, ką mes veikiam savo gyvenimus ir visos merginos tokios drąsios, oi, čia aš tą studijuoju, aš čia ten dirbu, aš čia, Ir po kažkiek laiko jinai tuo metu jinai kažkaip nieko nesakė ir taip ir nutilėjo tą momentą. Ir kažkaip praėjo tas vakaras, mes jos per daug ir neklausinėjom, bet po kažkiek laiko priejo tą šeimininkį ir sako, jinai kaip ir neturi darbo, jinai labai sunkiai gyvena, jinai šiuo metu tikrai labai daug išgyvena ir tai toks labai sunku kartais suvokt, kai atrodo viskas gerai, bet to pat metu čia viskas labai šalia, visos jų problemos, mes visas jas ir išgyvenam. Buvo vienas rytas parapijoje pačiam jau Cape Town'e susitikimo metu, kai pas mus buvo atėję pasidalinti buvę benamiai, kurie gyveno gatvėse. Ir iš tikrųjų susipažinom su tokia viena moterim, kuri visą gyvenimą buvo priklausoma nuo narkotikų, ją ten tėvai išmetė praktiškai iš namų, jinai buvo išnaudojama, jie nepatikėjo, dėl to ją ir išmetė. Ir kai jinai dalinasi, kad tie 2 mėnesiai dabar jos gyvenime yra ilgiausias tarpas, kai jinai nevartojo narkotikų, tai tikrai kartais sunku girdėti. Bet iš kitos pusės jie visi šlovina Dievą ir jie taip džiaugiasi, kad jie atrado tikėjimą ir jie sako, aš jau 2 mėnesius nevartoju. Kas mums gal atrodytų, 2 mėnesiai, nežinau. Tai kažkaip, tai yra labai gražu Afrikoje, nes mes, man atrodo, išgyvenam viską dabar. Ir man dar vienas, man atrodo, vienas gražiausių dalykų, tai buvo pačios pamaldas ir mišios, nes jie visi šlovina, jie visi gieda ir, kitur, pavyzdžiui, pas mus bažnyčiose, tai gėda tie, kurie šlovina, o visa bažnyčia, taip arba pritaria, arba niniuoja, arba iš vis nieko nedainuoja. Tai ten jie visi balsu, garsiai ir judesiais ir viskuo, visu savo kūnu šlovina viešpatį. Tai man buvo šitas labai labai gražu, kad net ir tolimiausiose palapinės kampuose girdėdavosi, kad žmonės gėda. Ir gal mišios. Man atrodo, kad jie taip gyvai išgyvena visas mišių dalis ir tikrai meldžiasi iš visos savo širdies. Tai kažkaip, man atrodo, visai parsivežiau šitą.
Laura?
Man tokį labai didžiulį įspūdį paliko tas nesaugumas. Ir kad mes matėm, tarkim, kad žmonės turi įspigliuotas vielas virš savo tvorų, kad apskritai visur yra tvoros. Ir pirmas toks žmogus vakare užsirakina savo vartelius. Tuomet užrakina namų grotas. Tuomet uždaro žaliuzes ar ten duris, viską užrakina ir tiesiog tu užsidarai į savo tokį kiautelį, kuriame tu tik tais gali jausti saugus, nes gatvėje nėra saugu. Ir tikrai reikia tokio didelio kažkokio perversmo savo galvoje, kaip taip gali būti, nes mes tai nu, ne, gal nepaliekam atrakintų namų durų ir neišinam, bet, bet tikrai, na, aš jaučiuosi saugi vaikščiodama mieste ir nebijau vaikščioti nei naktį, nei vakare. O čia toks nuolatinis kažkoks saugojimasis ir kad tu tik tai savo tam tokia mažam kiautelį gali būti saugus. Tai, tai va čia kažkaip tokį tikrai didelį nu, nemalonų įspūdį iš tiesų paliko. Taip pat prisiminiau visas tas tos matytus žmonės, kurie tarkim stovi prie sankryžų ir ir laukia, kol kažkas jiems pasiūlys darbo. Tiesiog rytais yra įprasta, kad žmonės neturis darbo, susirenka ir laukia. Arba tie, kurie siūlo kažką pirkti. Ir, na, toks tikrai labai didžiulį tokį skurdą parodo šalies ir, ir tas labai, labai liūdna. Bet čia gal ta tokia, na, liūdnoji pusė, bet buvo ir kita labai graži, kad žmonės vis tiek yra džiaugsmingi ir kai su jais pakalbė, tai jie nu, jie kažkaip ne, nedaro tokio skausmo savo, kažkaip jie tau neparodo. Jie kažkaip visada yra džiugus, malonus, visada su ko sutikdavo ar savo parapijoje, vis mus kalbindavo ir ten pasakodavo apie save, ką jie veikia. Per tą iš ankstinį susitikimą kalbėjome su viena moterim, kuri dirba su vaikais, kurie na, kažkaip yra šeimoje ar išnaudojami, ar kažkas jiems negerai. Ir sako, niekas kitas su jais nekalba, nes tėvai tai tiesiog jiems sako, kad tu turi eiti į mokyklą arba ten kažkokias atlikti savo pareigas namuose ir viskas, bet niekas jų neišklauso kaip vaikų. Ir ta moteris neatlygintinai dirba šalia, na, kaip policijos, tokia socialinė, psichologinė darbuotoja, jinai padeda vaikams atrasti, na, gal kitą mokyklą ar kažką, tiesiog tai tas irgi labai buvo gražu, kad ir jis su tokia meilė atlieka tą darbą ir tai yra tiesiog jos visiškai savanoriška veikla ir, na, kaip pagalvoju, tai, kad žinau, ar mūsų šalyje atsirina tiek žmonių, kurie atlieka tokius darbus, o ten žmonės tikrai labai su meilė ir su nuoširdumu daro tai, ką jie daro.
Ačiū tau, Laura. Matai?
Gal dar šiek tiek apie tą saugumą, kaip klausiai. Tai kaip mes čia pasakom, kad taip ten taip pavojinga, bet kaip mums niekas nenutiko. Tai tie, nu, broliai labai pasistengia, man atrodo, kad šitas susitikimas vyktų sklandžiai ir saugiai. Mus viskas vyko vienoj teritorijoj, tokio koledžo. Mus privatus autobusai veždavo nuo durų iki durų, nuo mūsų parapijos, kur būdom paskirti iki pat to koledžo ir visą dieną programa vykdavo ten. O man asmeniškai tai, nežinau, turbūt labiausiai įstrigo ta šeima pačiame Cape Town'e, kur mes su Andrium kartu gyvenam. Ta pati parapija, tas pats rajonas, jisai buvo vienas iš skurdesnių turbūt ir pavojingesnių. Ten buvo getas, kur apartheido metu buvo suvaryti juodaodžiai. Ir tas labai matėsi, jau kai važiavom, ten pusnogiai vaikai laksto gatvėmis, basi, guli žmonės šonuose. Tai tas biški išgazino pradžioj, bet mūsų šeima, kurioje gyveno, tai mus labai šiltai priėmė. Tikrai grįždom kiekvieną vakarą, kad ir kaip nusikalę, vis tiek kartu su jais bendraudom, kalbėdavom, tikrai bent porą valandų tikrai. Tai, žinau, turbūt Andrius geriau papasakotų, kaip ten viskas, ką jums papasakoja. Bet labai daug klausinėjom apie juos, kaip jiems po Mandelos, kaip prieš tai buvo, pas jos buvo močiutė, kuri su jais kartu gyveno. Tai kai jos paklausėm, nu, kažkaip išėjo kalba apie tai, kaip buvo prieš Mandelą per apartheidą. Tai jinai pasakė, kad prieš Mandelą buvo geriau. Čia turbūt tokia ir pas mus vyresnių žmonių išgirstama frazė. Bet sakė, kad viskas buvo tvarkoj, nebuvo tokio nusikalstamumo, baltieji gyveno savo, judėjai savo, vieni pas kitus neidavom, nebuvo emigrantų. O dabar, vat, nu, viskas netvarkoja, daug nusikalstamumo ten, ypač tam rajone, ten visokių gangstų ir susišaudimai vyksta ir taip toliau. Tai va, tai man turbūt labiausiai pati paliko įspūdį tą šeimą, kurioje gyvenam. Nežinau, gal Andrius dar daugiau kažką papasakot.
Andriu?
Man didelį įspūdį paliko tai, kaip turbūt nesamoningai parapijos, kur mes gyvenom, žmonės, kuriuos sutikau, jie labai atliepė popiežiaus Pranciškaus pernai rugsėjį Kaune išsakytas mintis, pernai rugsėjį Lietuvoje išsakytas mintis apie šaknis, apie sugrįžimą į savo šaknis ir savo šaknų ieškojimą, atsisukimą į savo tėvus, protėvius ir šalies istoriją. Ir štai nusikalstamumas kyla šioje šalyje ir dėl skurdo, dėl didelio turtinės nelygybės, dėl didelės korupcijos valdžioje, kurią sunku suvaldyti, migracijos. Tačiau dėlis problemų kyla ir dėl to, nes žmonės praradė savo orumą, praradė savo namus, savo šaknis. Ir pačio šeimos, kur su matu gyvenom, aš specialiai, kadangi buvau matę tuos filmukus pasiruošimo, aš specialiai paklausiau apie, iš kur jūs kilę, kokios jūsų šaknys, kas jūsų tėvai buvo, kas jūsų seneliai buvo. Aš bijojau šiek tiek, nes tai gali būti jautrus klausimas, bet kaip įmanoma švelniau vis tiek paklausiau. Ir ši šeima buvo vien tuo nustabi, kad mes tikrai labai laisvai jautėmės ir jie dalinosi viskuo. Ir kiekvieną vakarą svečia vakarienė ir visa savo šeimos istorija. Ir ta močiutė sako, aš nežinau, sako, kas mano vienas senelių, sako, buvo baltasis, aš nežinau, iš kur kilęs.
Man atrodo, vokietis, sakė, kažkas tokio.
Žmonos, jos marti. Tai jinai sako, bet aš nežinau savo istorijos, iš kur aš kilus. Jinai nepasakytum, kad turi baltuodžio šaknų, nes visiškai nepanaši. O vyro žmona, jinai sako, mano vienas iš senelių buvo vokietis, tačiau aš nieko apie tai nežinau. Sako, nežinau nei iš kur Vokietijoje, nei kas ten gyvena, kaip jis atvažiavo. Tai ir pas apartheidas, manau, padėjo ir pati ta tokia sudėtinga istorija atėmė tą šaknis iš žmonių, išrovė tą šaknis iš žmonių. Ir tikrai buvo periodas vergystės, buvo periodas, kai vergus vežėsi iš Malaizijos, taip ir musulmonų, islamas atvykęs į Pietų Afriką, daug skirtingų krikščionių bažnyčių, pavyzdžiui, parapijų, kur mes gyvenome, buvo nedidelių miestelių, Greitonos miestelis, nedidelis miestelis, o ten yra 7 krikščionių bažnyčios ir nei viena katalikų nėra, bet 7 skirtingos ir koks mums didelis įspūdis buvo, nors tai mažas miestelis, mažos bendruomenės ir jos laikos ir žmonės eina ir turi savo bendruomenės. Ir aš išvažiuodamas sakiau vietiniai parapijai, iš savo šeimai ir tiem žmonėms sakau, kad teize dar tik prasideda, sakau. Su sutikimu nesibaigė, teize tik prasideda, sakau, pas jūs. Ką parapijos liudijo, mes tam prieš sutikimą turėjome tokį mažą koncertą, kur visi rodim talentus savo, gaidojom, dainavom, rinkom aukas vietiniam jaunimui atvažiuoti į Cape Towną, tą 100 km skurdžiai gyvenantiems, atvažiuoti į Cape Towną į susitikimą. Ir Virginija iš reformatų bažnyčios aktyvistė sako, tai yra nuostabu, mano bažnyčios vyresnieji, sako, yra labai konservatyvūs, bet šiandieną ir jie, ir visų 7 bažnyčių vyresnieji susirinko po vienu stogu, kad susitiktų su jumis, kad pasimelstų kartu teizemą pamaldą giesmėmis ir surinktų pinigų mūsų visų jaunimui, mūsų viso miestelio jaunimui, kiek mes išgalim, kiek įmanoma, kiek yra norinčių, nuvažiuoti į Cape Towną ir sudalyvauti pamaldose, melsis kartu su atvykusiais ir su vietinėm bendruomenėm ir gyventi šeimose, melsi taikos, ramybės ir palaimus šiai šaliai. Džiulis įspūdis ir kuria ryšius, kuria santykį ir kaip pats brolis Alojis sakė, jokia taika negali būti pasiekta, jokia ramybė, kol nėra atkurtas žmogiškas santykis. Kol nėra atkurtas, nutrauktas ryšys tarp žmonių, tarp visuomenės, tarp visų žmonių, nepaisant to, kokia atskirtis juos atribojo vienis nuo kitų, ar tai yra rasiniai, ekonominiai, turtiniai, kad ir kas tai bebūtų, tai visiškai man tai tai yra įėjimas pa žmonės per Jėzaus asmenį ir jų pažinimas, santykio ryšio kūrimas. Mums tai atrodė kaip misija, bet tos barapijos, tos bendruomenės, jie buvo mūsų širdžių misionieriai. Jie atėjo į mūsų širdis, mūsų gyvenimus ir iki dabar pasiliko šio misijoje, kad ir toliau galėtume už juos melsis, o jie už mus užsimesga draugysis, kurios trunka daugybę metų ir net jeigu nesusirašysis žinutėmis, nesubendrausi vieną dieną atvažiavęs, aš žinau, ir mes visi devyni lietuviai, visą mūsų grupį žinome, kad sugrįžę į Cape Town, į Pietų Afrikos Respubliką, mes turim kur gyventi, turim kur prisiglausti, būsim priimti, turėsim kampą miegui, vakarienę. Tai yra nuostabus dalykas, tai yra nuostabu.
Ačiū, Andriu. Mažvidai, dar ir tu turi laiko pasakyti savo pasidalinimą patirtį.
Jo, girdėjau, at, kolegos bendrakeleivių pasakojo, ir truputį ligazino galbūt klausytoje, kad tai yra beprotiškai pavojinga šalis. Taip galbūt, bet tai yra labai galbūt kontrastų šalis. Labai, labai stipri juodaodžių bendruomenė, labai stipri spalvotų bendruomenė, labai stipri baltaodžių istorija ir bendruomenė ir veikla. Ir visas tas susipynė į kažką, ką jie turi dabar. Ir taip yra pavojingų vietų, yra pavojingų dalykų, bet mums nieko neatsitiko. Ir bent jau aš pats, netgi tom pavojingą miestelį prie miestie, kuriame praleidau su dar kitais lietuviais ir kitais piligrimais prie mitingą, aiškia, laikotarpį prie patį taisės susitikimą. Ten buvo pavojinga vieta, kažkas skundėsi ar godėsi, kad girdėjo šūvius. Ir panašiai mums vis laiką kartuodavo, kad nevaikščiuti vieniems, negalima vaikščiuti vieniems. Rodė vietinio miestelio, kaip čia, gaujų turbūt susitikimo vietas arba kraujo praleimo vietas, kur ribos baigėsi gaujų. Tai čia yra viena pusė, bet mes turbūt susitikimo irgi idėja buvo apgyveninti mus ir patalpinti į skirtingas vietas, kad mes gautumėm kuo turtingesnės arba turiningesnės patirties. Kad mes išėtumėm iš savo kokono, iš savo relaksacinės būsenos ir pamatytumėm, kaip gali būti, kaip žmonės gali gyventi, kaip šitam pasaulyje ir netgi, kaip kažkas minėjo, gana turtinga, viena iš turtingiausių Afrikos šalių yra tokių vietų, yra tokių gyvenimų, kurie vyksta taip ir mes prigulėjom prisilės patirti ir praplės savo kiratį. Bet iš kitos pusės ten, va, kaip turbūt Miglė minėjo, labai panašu yra dalis miesto arba šalių, labai panašu į europietišką būdą, į europietiškus pastatus, į europietišką eismą, į europietišką judesį ir nėra taip pavojinga, kad ten tiesiog slėpkis ir tiek. Tai man teko pagyventi ir pačiam jau sutikimo metu, pačiam mieste ir kaip tik rajone, kur gyvena komfortą mėgstantis ir galbūt, sakykime, turtingesni žmonės, tai daugiausiai kažkodėl tai taip gavosi, kad daugiausiai yra baltaodžių kvartalai arba rajonas, bet dabar nieks apie tai nekalba ir nieks neskirsta baltaodžių ar juodaodžių, bet tiesiog ten nuo senų laikų galbūt gyveno Olandų kraštų žmonės, Olandų kilmės žmonės ir bažnyčia yra irgi nekatalikiška, bet Olandų tradicijos protestantai ir jie labai gerai gyvena ir saugiai, bet jie nėra fanatikai nei savo tikėjimo, nei istorijos, nei kažko jie supranta, kas dedasi aplinkui, kas kokius gyvenimus gyvena kiti žmonės ir jiem rūpi irgi. Jiem rūpi, nors patys važinė su dideliais džipais basienus turi kiemuose, bet tai nenusikaltimas. Tai nenusikaltimas, tai yra tiesiog gyvenimas, koks tau susiklostė, kaip tau gavosi, ne? Kaip tu savo talentus išnaudoji. Bet jie ir per bažnyčias bendravimą, ir per bendravimą bažnyčias su kitais parapijų nariais ir per veiklą, jiems jie stengiasi, kad tuos savo talentus išnaudotų ir tie žmonės, kurie galbūt netiki taip stipriai gyvenimą. Netiki taip stipriai galimybės ir nemato jų. Tai jie gyvendami gerai, jie taip pat yra empatiški ir rūpinasi kita dalimi. Nes, kaip pasakojo ne vienas žmogus, netgi, kad pasibaigus apartheido politikai, galėjo būti netgi, galėjo kilti pilietinis karas, kiek buvo suspaudimo spalvotų arba ir tamsiaodžių ir juodaodžių tarpe gyvenimuose, kai jie pajuto tą laisvę, kuri dabar ateina ir kaip jie norėjo atsiminėti savo turtą, savo teisybę įvedinėti. Ir buvo tikrai, šalis buvo ant pilietinio karo ribos, bet šiuo atveju bažnyčios veikla, bažnyčių, visų krikščioniškų bažnyčių veikla ir jų vadovai ir žmonių pasitikėjimas jais, nes jie buvo kartu ir sunkiais momentais. Ir dabar, kai jiems tarkim tapo lengviau, ne, ir kaip tikėjimas ir vedimas tų žmonių tikėjimą, kurie klauso širdies balso ir klauso Biblijos mokymo, kaip jie sustabdė, sakykime, arba įtakojo atleidimo bangą. Žmonės, tie, kurie buvo engiami, jie sugebėdavo atleisti, jie turėdavo sugebėti atleisti. Man tai yra patirtis, kurios, nežinau, tai paprastai neįgysi. Ir dar būdamas jaunas, ne, teze, idėja skleisti pasitikėjimo dvasę skirtinguose kraštuose ir kviesti jaunus žmonės, man atrodo, yra nereali. Ir tikrai linkėčiau, mes čia patyrėm, sakykim, kardinalumo prizmiai labai kardinalią patirtį. Nebūtinai, kad baisu, nebūtinai, kad pavojinga, bet kardinalu, kai tu susimastai, ką tu turi ir kiek tu matei ir kaip pasaulį mato kiti žmonės. 7 milijardai gyventojų, ne, turbūt tik 2, tai tiek yra būdų nugyventi gyvenimą ir kiti nugyvena labai skirtingai negu mes. Labai skirtingai. Mes galim prisiliesti.
Ačiū labai, žinokit, jūsų pasidalinimai yra įspūdingi ir tikrai atrodo, kad nesu dar to girdėjusi niekad, ką jūs dalinotės. Ir jau kadangi mūsų laida jau visai pabaigoje, tai labai trumpa mintis. Brolis Rožė, kuris yra įkūręs Taize vienuolyną, ir kuris pradėjo šitas piligrimystės pasitikėjimo, yra pasakęs, kad kiekvienas žmogus praėjęs tam tikrą pasitikėjimo piligrimystės etapą buvo ir yra raginamas vykti namo ir išgyventi evangeliją taip, kaip jis ją suprato. Ir tai daryti dar labiau suvokiant mumise esančią gyvybę ir stengiantis praktiškai išreikšti solidarumo dvasę savo kasdienėje veikloje. Man atrodo, kad jūs ten turėt visą evangeliją išgyventi ir manau, kad čia tikrai parsivežėt, ką daryti ir ką veikti ir ką pamastyti. Tai tikrai turbūt to ir palinkėsiu, kad neštumėt šitą misiją, šitą evangelinę žinę kiekvienam ir kviestumėt žmonės išgyventi, jaunus žmonės, tas pasitikėjimo Taize piligrimystės, kurios keičia mūsų gyvenimus. Ir pabaigai dar turime vieną giesmę iš Taize susitikimo kaip taunę pamaldų, kurią pristatys Andrius.
Taip pabaigai kviečiame kartu su mumis pasiklausyti ir pasimelsi dar vieną giesmę, kuris skambėjo per pačias pamaldas mums esant. Tai yra sepedi kalba, viena iš 11 oficialių kaip par kalbų, pavadinimas modimo reboka viena. Dieve, mes meldžiame tave, ačiū tau.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.